Šīdienas protesta akciju Londonā organizē sabiedriskā kustība People's Vote, jeb tautas balsojums. To atbalsta dažādi politisko spēku pārstāvi, pilsoniskie aktīvisti un izklaides industrijas pārstāvi. Kopš tās izveidas aprīlī kustības atbalstītāju skaits sociālajos tīklos ir pieaudzis līdz vairāk nekā miljonam. Un sagaidāms, ka šodien Londonā varētu pulcēties vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Vairums uzskata, ka gatavojoties izstāties no Eiropas Savienības, Apvienotā karaliste virzās pretī Brexitam ar vainu sliktu vienošanos ar Eiropas Savienību, vainu vispār bez līguma par turpmākajām attiecībām. Pasākuma organizatori norāda, ka 2016. Gada referendumā neviens nebalsoja par sliktākiem apstākļiem vai gaidāmo sabiedrības sašķelšanos. Tāpēc tagad tautai būtu jādod vēl vienu iespēju nobalsot par Brexit gala vienošanos. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka arvien vairāk Britu tagad būtu gatavi atbalstīt palikšanu Eiropas Savienībā.